Me rastin e vitit me shtarak shpallur nga Benedikti XVI, kardinali Angelo Comastri, kryeprifti Bazilikës Shën Pjetrit e më këmbës i shenjtrisë së tij për qytetin e Vatikanit, paraqiti në auditorin e kurjes së etërve Agostinian librin e tij më të ri titulluar, Do të quhesh Pjetër. Është autobiografi artistike e supozuar e Shën Pjetrit. Ngjarjet e librit ndjekin gjurmët e apostullit rrugëve të Palestinës deri në Rom, ku e vulosi me gjak fenë e tij, duke hapur faqen e parë të historisë i peshqvive të qytetit tamshuar.
Faqe tronditëse shkruan në hyrin e librit sekretari shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, të cilat e nxisin lexuesin ti përgjigjet thirrjes Jezusit që sfidoi krenarinë e gjitha kohëve, duke u impenjuar ta ndërtoj kishën e tij mbi shpatullat e brishta të një njeriu, të cilin e bëri të fortë si shkëmb. Këtij peshkatari të përvujtë e dyshimtar që më pas u bë peshkatar njerëzish, Jezusi i besoi detyrën të vinte gurin e partë kishës ti, atë të themelit. Po sa e vështirë është sot të bëhesh peshkatar njerëzish? Përgjigjen e jep libri i ri kardinalit Comastri që pret të shkëlqyer edhe nga lexuesi shqiptar.